To první čtení je překrásné a zdá se mi, že v sobě má mnohem hlubší vzkaz, než tak, jak když ho člověk čte, protože to čteme teď od Bílé soboty dál, ty texty ze Skutků apoštolských a mimo jiné i dneska, no tak diapozitiv. Vidíme slajdy, diapozitivy ze života první církve, někde se něco stane, někde někdo někoho uzdraví, něco se řekne, je tam nějaké kázání, Pavel je zatčen a děláme si obrázek o tom, jak to tehdy asi vypadalo. Zavzpomínáme na to, jak žila prvotní církev se vším dobrým i se vším špatným. Dneska krásný text o tom zázraku ve vězení, který jistě by stálo za to číst ve svém celku. Pavel a Silas přichází do Filip a mají obrovský úspěch, bydlí tam u ženy jménem Lídie. Pravda, je tam dívka, která žije v otroctví, která má věšteckého ducha a ta chodí za Pavlem a Silou a celku správně říká, tohle jsou poslové nejvyššího Boha. Až jednou Pavel, o kterém se ví, že to byl psychologicky čistý cholerik, se otočí jednou a nečistého ducha vyžene, což se stane. Dívka přestává mít ten dar věštění a její pánové se rozčílí, protože přichází o zisk a obrátí město a zbytek už je historie, kterou jsme četli dneska. Pavel a Sila jsou zbičováni, jdou do vězení, etc. Potom zemětřesení, máme tam jistě pár těch kouzelných chvílek, o kterých stojí za to přemýšlet. Pavel a Sila jsou zbičováni, krvaví, nohy mají v kládě a zpívají v noci žalmy, což samo o sobě je jistě charakteristické. Pak tam je ta scéna toho žalářníka, který má nad všemi moc a potom najednou je ten, který jim klečí u nohou. Ale o tom nechci mluvit. To jistě bychom si našli z tohoto příběhu, bychom jistě vypreparovali řadu myšlenek použitelných pro současnost, ale mě jde přece jenom jako o něco, zdá se mi, hlubšího a myslím, že už jsem to možná kdysi dávno tady říkal v kázání anebo katechumenu, nevím. Když čteme ty listy Pavla a Petra a Judy a Jakuba, explicitně je to tam řečeno, že to jsou texty, které oni psali ad hoc, když byli někde na lodi nebo ve vězení nebo po večerech doma nebo na cestách, reagují na to, co přichází ze zprávy, špatné zprávy z Galácie. Pavel napíše ostrý list, Galaťané pošetilí, kdo vás to uhranul. Dobré zprávy z Korinta, tak Pavel napíše list plný lásky a církev, která má mít mnoho charizmat a do toho najednou včlení tu 13. kapitolu, kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými. Pak Pavel se chystá do Říma, no nikoho tam nezná, tak tam napíše list Římanům jako předpolí, jako odrazový můstek, aby až přijde, tak aby už určitá zkušenost byla. Texty, které možná ani nebyl čas nějak hlouběji promýšlet, ale ve kterých to přesto je, ve kterých přesto mluví Duch Svatý. A myšlenka je tedy taková, že tak Duch Svatý je stejný, lidé jsou stejní a jistě, že my už nedopíšeme nové knihy do Bible. My už jistě nedopíšeme nové texty, nové listy, protože kánon knih Písma svatého je uzavřen, ale zdá se mi, že jsme pozváni k tomu, abychom takovéhle texty psali. Protože nemůžeme se jenom obracet do minulosti, vzpomínat na to, jak to tam tehdy probíhalo, jak tam tehdy vlastně ten Pavel a Silas byli zázračně vysvobozeni, to bychom byli církví, která se dívá dozadu. Takže vzkaz pro mladé, no tak měli bychom napsat list pražským nebo brněnským nebo olomouckým nebo ostravským, no? A nebo ten dopis vlastním dětem, až jim bude 18. Komu jsem uvěřil a proč? Komu jsem zasvětil svůj život? Co je teda tou trestí mého života? Proč žiji? Poselství, které bych chtěl sdělit vlastním dětem s tou ambicí, aby oni si to četli, kopírovali, třeba to dali kamarádům a možná to jenom odkázali svým vlastním dětem. Protože tohle má být církev. A pokud tady čteme o apoštolských cestách Pavla a Sily, tak to mají být naše apoštolské cesty. Protože ano, církev tehdy nějak žila, ale věřím pevně, že církev ve Filipech 2000 let zpátky nebyla o nic více ani o nic méně důležitá, než je církev v Praze v roce 2022. A jestli Pavel a Silas konali tady tyhle věci, no my máme dělat taky. V neděli jsme četli vlastně podobný, tak zase jiný diapozitiv, ten první apoštolský sněm, kde jsme krásně viděli, jak se apoštolové, kteří všichni chtěli následovat Krista, jak se tam pohádali a končí to tím prvním sněmem a prvním textem, kde apoštolové v té obrovské smělosti píší, rozhodl Duch Svatý a my. Jo? Jestli teda Pavel a Barnabáš a Jakub a tady tihle lidé, jestli jaksi rozpoznali svoji velikost, tak my máme taky. Tak my máme taky žít životy ne Pavla a Sily, ale nás, kteří sedíme tady v lavicích. A dřív prý, než byly ty řády, které měly ty sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, tak byly řády, které, jak mi řekl kamarád Karel Satoria, měli ten slib ustavičné konverze, což nebylo ani tak, že měli bojovat proti vlastním slabostem nebo hříchům nebo podobně, ale byl to boj, ustavičný zápas proti vědomí vlastní malosti. Ustavičný zápas proti vědomí vlastní bezvýznamnosti. To ustavičné vědomí, že jsem Božím dítětem, že jsem pozván k velkým věcem. Jestli byl Pavel a Silas, a jestli čteme o těch jejich apoštolských cestách, my taky. Jistě, že forma bude jiná v roce 2022 v Praze a forma bude jiná ve Filipech 2000 let zpátky. Ale ten oheň přece má být, musí být stejný. Jestli je Duch Svatý stejný, jestli člověk je stejný, tak pak je svět před námi. Tedy zdá se mi, že ty skutky apoštolské a vůbec tady tyhle slajdy, ty historky nebo diapozitivy, jak to říct, ze života první církve, nejenom nám mají soustředit pozornost na to, jak to probíhalo tehdy, ale především připomenout, že toto je příběh, který se má psát o nás. Takhle máme žít my. A jestli děti si barvičkami v hodinách náboženství vybarvují ty tři velké cesty apoštola Pavla, aby věděli vlastně celé ty reálie, které se týkají zeměpisu, což je výborné, no tak my máme takové cesty podnikat taky. Jestli Pavel a Silas, tak je to úkol i pro nás. Tedy zdá se mi, že to dnešní první čtení jako mluví obrovsky o velikosti člověka. Mluví o tom, k čemu jsme pozváni. Mluví o tom, abychom den co den, ráno co ráno po probuzení, abychom zápasili proti vědomí vlastní bezvýznamnosti. Abychom zápasili proti vědomí vlastní malosti a aby člověk rozpoznal, že tak jako Pavel a Silas a Barnabáš a Juda a Jakub a tak, že jsme pozváni k podobným věcem. Pak jistě evangelium plné jemnosti, citlivosti, lásky, ty poslední řeči Ježíšovi, tak jak si Jan pamatuje, za desítku minut už bude Getsemanská zahrada. Poslední slova předtím, než přijde ještě velkněžská modlitba, pak už Getsemani, kdy Ježíš teda v obrovské hloubce, v obrovské citlivosti tam říká to, ano, to milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Je pro vás dobré, abych odešel, ale přijde Duch Svatý. Věci, které stojí za to tu a tam domyslet do hloubky, už jenom dvě věty o tom. Kolikrát slyšíme z kazatelny, že Bůh z lásky stvořil svět, že Bůh z lásky stvořil člověka, že Bůh z lásky stvořil celý vesmír. Tak jestli je láska kreativní, jestli z lásky vytvořím něco, co tady dřív nebylo a teď tady je, pak ta lidská láska je kreativní taky. Pak najednou člověk tím, že miluje, ale v plném významu toho slova, tak vytváří nové světy. A nejenom manžel, manželce, manželka, manželovi, snoubenec, snoubence, snoubenka, snoubenci, ale i v rámci přátelství, i v rámci farnosti. Nejenom, že milovat někoho znamená říct mu, ty nezemřeš, Gabriel Marcel, ale znamená to zaprvé pomoci odkrýt všechna charismata, která člověk v sobě má. Milovat někoho znamená pomoci mu odkrýt všechno zlato, které ten člověk má ve své duši. A zároveň bych řekl, že milovat někoho znamená to zlato vytvořit. Milovat někoho znamená vytvořit něco, co tady dřív nebylo a teď tady je. Bůh stvořil svět z lásky a člověk taky tvoří. To znamená v rámci přátelství, v rámci farnosti, v rámci vztahu mezi mužem a ženou. Ti dva nejenom, že budují společné dílo, ale oni především budují jeden druhého. Mezi kamarády to má být taky tak. Tedy nejenom, že objevujeme ty krajiny a připomínáme tomu druhému člověku, k čemu je pozván, aby bojoval proti vědomí vlastní malosti. A taky v něm ty krajiny tvoříme. Taky najednou vytváříme v něm prostory, oceány, hory, písčité pláže, po kterých ten člověk najednou může chodit a najednou může pochopit, že je pozvaný k velkým věcem. Poslední myšlenka, aby to se nenatahoval. Platon to říkal krásně, říká, co je krásné, to člověk miluje. To dává smysl, že něco je hezké samo o sobě a proto to přitahuje pozornost člověka, tak miluji třeba krásnou katedrálu, šperk, člověka, etc. Židovství to má přesně naopak, říká, ne, tak to není. To, co člověk miluje, se stává krásným. Není to tak, že krása tvoří lásku, ale že láska tvoří krásu. Když něco miluji, tak vidím člověka tak, jak ho vidí Bůh. Ne tak, jaký je, ale jaký by mohl být. Co všechno by se mohlo stát, kdyby. Láska tvoří krásu, že láska je kreativní. Láska tvoří něco nového. Takže tyhle řeči, které, když čteme tyhle kapitoly ze svatého Jana, tak především je potřeba si uvědomit, že ta chvíle je obrovsky plná napětí. Ježíš má za sebou tu chvíli, kdy umyje Jidášovi nohy, poslední večeře, a když mluví teď o lásce, tak to má úplně jinou sílu, než kdyby o nich mluvil kazatel někde na náměstí. Protože Ježíš ví, co na něho přijde. Ví, co se stane. Ví, že odchodem Jidáše už ty věci jsou rozehrány, takže už to nejde zastavit. Ví, že přijde Getsemanská zahrada, krvavý pot, tak když najednou říká to, milujte se navzájem, nebo když říká, přijde Duch Svatý, a Duch Svatý je jiné slovo pro lásku, přítomnost Ducha Svatého, šechína, dech, vítr, holubice, někde orel, přítomnost, zelenost, kouř, který oblak, který naplňuje, který zastínuje, který padá, přítomnost, která je stále, tak to Ježíš nemluví jen tak. Tedy, co bychom si z dnešního Božího slova mohli odnést, jako první věc, která mi přijde důležitá, je to pochopení, že tady se píše o nás. Že tak, jako oni psali svoje texty, my máme psát i své. Tak, jako oni pořádali svoje cesty, tak my máme pořádat ty své. Jistě forma jiná, obsah stejný. A pak evangelium je mné, když Ježíš mluví o lásce, tak žít s tím vědomím, že láska tvoří a že láska vytváří i všechny ty lidi, ke kterým budete posláni a se kterými se setkáte. Že láska vytvoří v člověku prostor, nebo aspoň má ten potenciál, a že jestli Bůh tvoří z lásky obrovský vesmír a galaxie, tak pak ta lidská láska by měla mít podobné parametry. K Boží chvále a slávě.